Es esmu Anna Ancāne, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece un vienlaikus arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras un mākslas daļas vadītāja. Vai zini, ka ēkas Mārstaļu ielā 6 arhitektūru ir ietekmējuši vairāki būvperiodi? Ir saglabājušies arī atsevišķi fragmenti no šīs viduslaika apbūves konkrētajā vietā un pat no apbūves, kas ir bijušas vēl senāk pirms mūra apbūves. Izpēte veicot ēkas pagrabā ir konstatēts, ka tur ir bijusi kāda koka ēka. Tātad, ja palās arheologa atskaits, tad droši vien, ka tur var atrast vairāk informāciju par to. No vēlākās mūra apbūves arī tur ir mūra fragmenti saglabājušies, un jā, vēl jāpiemin, ka ēkai Mārstaļu ielā 6 ir ļoti bagātīgi un arī sarežģīti būvēs. Tas, ko mēs redzam šodien, ir rezultāts daudzu gadsimtu gaitā izveidojušamies tādam arhitektoniskam fenomenam, kur ir uzslāņojumi sākot no viduslaikiem līdz pat 19. Gadsimtam, 20. Gadsimta sākuma. Ar to arī ir ļoti īpatnēja šī Rīgas vēsturiskā centra būve un bagāta. Būtiski pieminēt, kā no 18. Gadsimta ir saglabājušās oriģinālās jumta konstrukcijas, kas ir labā stāvoklī un tās arī ir atjaunotas, iekonservētas un šī vieta arī ir padarīta pieejama publikai. Tātad viena no 18. Gadsimta pārbūvēm bija arī jumta pārbūve, tur arī jumta izbūves un ir būtiski, ka šī konstrukcija tagad arī ir viena no šīs ēkas saglabājamajām vērtībām. Pati ēka ir novērtēta kā kultūrvēsturiski ļoti vērtīga un Kaļķakmens portālam ir atsevišķs status kā valsts nozīmes mākslas piemineklis. Savukārt jumta konfigurācija jau liecina par vēlāka laika pārbūvēm 18. Gadsimta gaitā. Tas arī ir raksturīgi, tas, ko mēs redzam, teiksim, baroka fasādi, bet taipat laikā tiek veikt arī uzlabojumi atbilstoši laika garam, un nākošie lielākie pārbūves darbi šeit ir jau attiecināmi uz 18. Gadsimta beigām. Par to ir saglabājušās liecības un arī vecrīgas ēku taksācijas protokolos ir pieminēta informācija, kurā brīdī ēka ir palielinājusies vērtību, un tas parasti liecina par to, ka tur ir notikuši lielāki būvdarbi, atjaunošana, kaut kādi remonti, un domājams, ka šajā laikā arī ēka ir iegūsi savu grazno kaļķakmens portālu. 18. Gadsimta vidū ir konstatēts, ka ēka ir piederējusi Henriham Francenam, taču nav konkrēti zināms, kas tajā laikā ir darīts. Dokumenti liecina, Jāņa Strauberga apkopotā informācija liecina, ka lielākās pārbūves ir notikušas sākot no 1785. Gada tieši gadsimtu mijā, un šajā laikā ēka iegūst jaunu īpašnieku, un tā ir Andrejas Zezemaņa dzimta. Vecrīgas fasāžu notinumi liecina par diezgan nozīmīgām pārmaiņām, un ja salīdzina ar, teiksim, vēlākā laikā jau Wilhelm Bockslaff veiktiem pārbūves darbiem, tad fasāžu notinumi parāda, kāda ir bijusi šī fasādes apdara, lai arī šie zīmējumi ir nelieli. Tajos tomēr ir diezgan precīzi fiksētas smalkas detaļas, piemēram, var redzēt, ka otrā stāva logus rotāja liekti sandriki, kas ir raksturīgi rokoko periodam, un arī virs portāla ir bijis atvērts frontons ar liektām slīpnēm, kas arī liek domāt par to, ka tas ir bijis rokoko perioda darinājums, un vēlāk tad šī portāla daļa ir kaut kādu iemeslu dēļ likvidēta, iespējams tādēļ, ka ir paplašināts logails, un tas varēja tajā brīdī traucēt. Ja. Tāpat arī logu apdara ir mainīta, jo tas, kas bija aktuāli 18. Gadsimta otrajā pusē, tas jau 19. Gadsimtā vairs nederēja, un to vajadzēja pārveidot. Pēc nedēļas mēs runāsim par ēkas Mārstaļu ielā 6 interjeriem.